Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılır. Almanya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyir ki, əgər İran dünyanın 6 aparıcı dövləti ilə təkliflər paketi ilə bağlı danışıqlar aparmaq istəyirsə, uran zənginləşdirməsini dayandırmalıdır. Qazaxıstanda bir qrup adam media haqqında qanuna edilən dəyişiklikləri etirazını bildirib. Mərhum keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günü münasibəti ilə bir sıra partiya və ictimai təşkilatların təmsilçiləri Bakıda yürüyüş keçirdilər. Efirdə xəbərlərdir. Ötən gecə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə onun üstündə narkotik maddə aşkarlanıb. Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi isə deyir ki, burada məqsəd jurnalisti şərləməkdir. Almanya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, əgər İran dünyanın 6 aparıcı dövləti ilə təkliflər paketi ilə bağlı danışıqlar aparmaq istəyirsə, uran zənginləşdirilməsini dayandırmalıdır. Cənab Steinmeier bugün Berlində İranlı həmkarı ilə görüşdükdən sonra deyib ki, İran tez bir zamanda zənginləşdirmə prosesini dayandırmalıdır. Amma İranın Xarici İşlər Naziri Manu Çöhr mütəkki bir daha ölkəsinin mövqeyini dilə gətirib ki, bundan sonra hər hansı danışıqlar ilkin şərtlər olmadan aparılmalıdır.
Az müzakirat bedun hər gün pis şərti istiqbal mükəlləf.
Biz ilkin şərtlərsiz danışıqları alqışlayırıq. Beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələni nəzərə alması bizim üçün çox vacibdir.
Bu məsələ bəsiyar lazım midir?
İranın Xarici İşlər Naziri Manu Çöhr mütəkki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almanya İranın nüvə proqramının dayandırılması üçün Tehrana stimullar paketi təklif eləyiblər. Qərb ölkələri Tehranın nüvə bombası üzərində işləməsindən şübhələnir. İran isə bu iddiaları təkzib eləyir. Bugün İraqın Kərkük şəhərində baş verən partlayışdan İraqın Kəşfiyyat və Terrora Qarşı Əməliyyatlar İdarəsinin direktoru Musa Hakim, onun müavini və mühafizəçisi həlak olublar. Bağdaddan 90 kilometrdə yerləşən Duluya şəhərində maşın partlayışından İraqın Təhlükəsizlik Patrolunun 5 üzvü həlak olub. Siyasi səhnəyə gəldikdə İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin ölkə parlamentinə milli barışıq planını təqdim edəcəyi gözlənilir. Kabilin hərbi rəsmiləri bugün deyiblər ki, Əfqan və koalisiya qüvvələri son bir gün ərzində Cənubi Əfqanistanda baş verən çoxsaylı toqquşmalarda 80-dən çox yaraqlını qətlə yetiriblər. Koalisiya qüvvələrinin və mülki sakinlərin zərər çəkmədikləri bildirilir. Bugün Almatıda bir qrup adam media haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərə qarşı dinc etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, bu dəyişikliklər mətbuat azadlığını məhdudlaşdırır. Qazaxıstanın Nagiz Akşol partiyasının lideri Bolat Abilov. Biz bugün bu dəyişikliklər olmadan ölkədə baş verən haqqında obyektiv düz məlumat ala bilirikmi? Yox, bu da kədərlidir. Bu dəyişikliklər isə Qazaxıstanda həmişəlik söz azadlığına son qoyacaq. Prezident Nursultan Nazarbayevin dəstəklədiyi bu dəyişikliklər media orqanlarının qeydiyyata alınmasını çətinləşdirir. Qanuna görə məhkəmə hökmü ilə bağlanan qəzetlərin redaktorları həmin vəzifədə başqa nəşrlərdə işləyə bilməzlər. ATƏT və Amerika deyiblər ki, bu qanun mətbuat azadlığı baxımından uğursuzdur. İran onun İraqdakı zorakılıqlarda əli olması barədə Amerika generalının ittihamlarını təkzib eləyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi bugün Tehranda deyib ki, bu ittihamlar Amerikanın öz zəifliyini ört-basdır eləmək və İraqdakı məğlubiyyətinə haqq qazandırmaq səylərinə uyğundur. Cənab Asəfi deyib ki, İran öz qonşusu kimi İraqı birləşmiş, güclü və inteqrasiya olunmuş görmək istərdi. Cümə axşamı Amerikanın İraqdakı baş komandanı general George Kasey deyib ki, İran İraqdakı ixtişaşların arxasında duran əsas qüvvədir. Onun dediyinə görə Tehran Şia qruplarına təlim keçir və onları silahlandırır. Bugün Filipin prezidenti Gloria Macapagal Arroyo ölkədə ölüm hökmünü ləğv eləyən qanun imzalayıb. Cənab Arroyo Vatikana səfər etməsindən bir gün qabaq bu qanuna imza atıb. Avropa Şurası Filipində ölüm hökmünün ləğv edilməsini alqışlayıb. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Verilişlərimizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir. İyunun 24-də mərhum keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günü münasibəti ilə bir sıra partiya və ictimai təşkilatların təmsilçiləri Əzizbəyovun heykəlinin qarşısından Fəxri Xiyabana dək yürüş keçirdilər. Sovet dövründə bir müddət dissident kimi həbs olunmuş Əbülfəz Elçibəy 80-ci illərin sonunda yaradılmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri olub. 1992-ci ildə prezident seçilib, təxminən bir il Azərbaycana rəhbərlik eləyib. 2000-ci il avqustun 22-sində dünyasını dəyişib. Bugün acılıq eləyən müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən bir neçəsinin səhhətində problemlər yaranıb. Tələbə komitəsinin sədri Elnur Məmmədovun sözlərinə görə, qızlardan üçünün ürəyi gedib, həkimlərin yardımından sonra onların vəziyyəti yaxşılaşıb. Acılıq aksiyasına qoşulmuş valideynlərin də səhhətində bəzi problemlər müşahidə olunub. Təhsil Nazirliyi qanunsuz təşkilatına görə müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv eləyib. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə 18-ci dünya çempionatında 8-1 final mərhələsi başlayır. Bugünkü oyunlarda Almaniya İsveçə 2-0 hesabıyla qalib gəlib. Bugün həmçinin Argentina ilə Meksikanın milli yığmaları qarşılaşır. Danışıq radiosu xəbərlərdən sonra efirdə Babək Bəkirin panorama proqramı olacaq.
Bu ildən etibarən ikinci qrup ixtisası üzrə yeni bir təhsil müəssisəsinə qəbul aparılacaqdır. Qeyri, yəni test üsulu ilə tələbə qəbul komissiyasının xətti olmadan hər hansı bir imtahan yolu ilə tələbə qəbulu aparılırsa universitetə bu qeyri qanunidir. Ancaq həmin hallara qarşı mübarizə üçün bizim əlimizdə səlahiyyət yoxdur.
Panorama proqramı xəbərlərdən sonra vaxtı ilə 23:15-də efirdə olacaq. Verilişimiz davam eləyir. Ötən gecə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları iyunun 23-də axşam saatlarında Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakiti saxlayıb. İdarənin əməkdaşı onun üzərindən 10 qram heroin tapdıqlarını deyirlər. İttiham sübuta yetirilərsə Mirzə Sakiti 5 ildən 12 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bu günlərdə Lənkəranda olan Mirzə Sakitin narkotiklərlə əlaqəsi haqqında Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Cənub şöbəsi məlumat verib və o Bakıya gün iyunun 23-də saxlanılıb. Haqqında Cinayət Məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə, yəni qanunsuz olaraq narkotik vasitələri istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və satmaya görə cinayət işi qaldırılıb. Hazırda o Nərmanov rayon polis idarəsinin istintaq təcridxanasında saxlanılır. Jurnalistin vəkili Elçin Qəmbərov.
10 qram heroin də küçük narkotik vasitə hesab olunur. Bu minimum ən aşağı həddi 5 ildə azadlıqdan məhrum etmə.
İyunun 27-sinə kimi ölkədə iş günü olmadığından Mirzə Sakidi müdafiə etmək məqsədi ilə vəkil müqavilə bağlaya və işə rəsmi müdaxilə edə bilməyəcək. Buna görə də redaktorlar, hüquq müdafiəçiləri və jurnalist qurumları müdafiəyə qalxıblar. Onlar iyunun 24-də Nərmanov rayon polis idarəsinə gedərək Mirzə Sakitlə görüşmək istədiklərini bildirdilər. Amma idarədən Daxili İşlər Nazirliyi icazə verməsə, görüşün mümkün olmayacağını dedilər. Azadlıq qəzetinin redaktoru və Mirzə Sakitin qardaşı Qənimət Zahidovsa hesab eləyir ki, jurnalistin kəskin şeirlərinə görə ona şər atılıb.
Heroin banizmlə sadəcə olaraq ləkələmək tutuları başlanır ki, ictimaiyyətə sürüsünlər ki, bu elə nəşəx olunmuş. Görünür daha artıq döymək, fiziki təzir göstərmək variantlarından az istifadə olacaq.
Qənimət Zahidov. Bu hadisəni araşdırdığını söyləyən Mətbuat Şurası rəhbəri Əflatun Amaşovsa, günün sonuna kimi bir qrup jurnalist və hüquq müdafiəçisi ilə Daxili İşlər Naziri Ramil Usaq görüşməyə çalışacağını deyir. Mirzə Sakit son illər Azadlıq qəzetində iqtidar təmsilçilərinin ünvanına sərt ifadələrlə dolu satirik şeirlər yazırdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül onun ölkəsinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı hazırladığı təkliflərini İran hökumətinə təqdim üçün bugün Tehrana gəlir. Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün bugün başlayacaq Tehran səfərində ortaya qoyacaq. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat İdarəsi rəisinin müavini Murad Özçəlik Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə dedi. Tərəflərin məsələ ətrafındakı müzakirələrindən bizim çıxartdığımız müstəqil analizimiz var. Bu məsələnin yolla həll edilməsi və fürsətin əldən verilməməsi üçün nazirimiz gedib İran tərəfi ilə görüşəcək.
Tərəflərin bu konu ilə ilgili olaraq yapmış olduğu görüşmələrdən kendi çıxartdığımız özgün bir analizimiz var təbii. Dolayısıyla bunun diplomatik çözümle sonuçlanabilmesi için bu meselenin gidip İran tarafıyla düzgün bir şekilde oturup bunun fırsatın kaçırılmaması üzerine bakanla şeyler görüşecekler.
Sabah gazetinin 24 iyun tarihli nömrəsinde Xarici İşler Naziri Abdullah Gül'ün Tehran seferinde İran hökumətinə Avropa Birliği və Amerika Birləşmiş Ştatları heyətlərini Türkiyənin vasitəsilə İstanbulda danışıqlara dəvət edəcəyi bildirilmişdi. Bu məsələ ilə bağlı sualımıza da cavab verən Xarici İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Murad Özçəlik Türkiyənin belə bir təklifini vurğuladı.
Mais Əlizadə, Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Tehran meri Mahmud Əhmədinicadın İran prezidenti seçilməsindən bir il keçib. Cənab Əhmədinicad İsrail, Holokost və İranın nüvə proqramı ilə bağlı sərt bəyanatları ilə tez bir zamanda dünya mediasının diqqətini özünə cəlb elədi. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Tez-tez dövlətdə qanun aliliyi və vətəndaş cəmiyyətindən danışan keçmiş islahat pərəst prezident Məhəmməd Xatəmidən fərqli olaraq Əhmədinicad sıravi vətəndaşlara daha asan qavranan sözlərlə müraciət edir. Məsələn, aprel ayında Xorasan əhli qarşısındakı çıxışında prezident vilayətin abadlaşdırılmasına pul ayırmağı söz verib.
İnşallah
universiteti genişləndirməkdən əlavə elbinti yaradılacaq. Gəncliyə gəlincə bir şey də əlavə edim. Hökumətin iclasında biz qərarı aldıq ki, şəhərdə iki idman zalı yaradılsın. Əvvəlcə qızlara, sonra isə oğlanlar üçün. Əlbəttə mən də sizin hamınızı sevirəm. Müşahidəçilərin rəyinə görə ölkədə Əhmədinicada rəğbət artmaqdadır. Lakin Tehran Universitetinin professoru Sadiq Zibakalamın dediyinə görə, baxmayaraq seçicilərin bir çoxu Əhmədinicaddan hələ də seçki qabağı vədlərinə əməl etməyini gözləyir. Məsələn, inflasiya və işsizlik kimi problemlərlə mübarizə üçün dövlət proqramının tətbiqini. Təəssüf ki, bu istiqamətdə nəinki hər hansı ciddi irəliləyiş olmayıb, hətta bu ilin ilk 3 ayı müddətində inflasiyanın misilsiz həddə artmağının şahidi olur. Gözəl nitqləri və ürəyə yatan şüarlarına baxmayaraq, Əhmədinicad hökumətinin konkret planı olmamasından isə xüsusi nigaranlıq doğur. Ötən həftə İranın 50 tanınmış iqtisadçısı Əhmədinicadın iqtisadi strategiyasının elmi və peşəkar əsası olmamağını, belə siyasət nəticəsində isə yoxsulluq, iqtisadi tənəzzül və ölkədən zehni qüvvət atacağını bəyan ediblər. İranın siyasi həyatında mühafizəkar inqilab keşikçiləri korpusunun nüfuzu artması, habelə səriştə tələb edən rəhbər vəzifələrə siyasi təyinatlar, həmçinin Əhmədinicada ünvanlanan əsas iradlar arasındadır. Amma İran cəmiyyətinin maddi cəhətdən ən imkansız təbəqələrini hələ də yoxsulluq və işsizlik kimi problemlər daha çox narahat edir. Şəhərlərin bir çoxu hesab edir ki, Əhmədinicadın onlara bəxş etdiyi ümidlər puça çıxarsa, xalqın ona münasibəti də əks istiqamətdə dəyişilər.
Rövşən Rahiboğlu, verilişlərimizə internetdə qulaq asmaq mümkündür. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyir ki, əgər İran dünyanın 6 aparıcı dövləti ilə təkliflər paketi ilə bağlı danışıqlar aparmaq istəyirsə, uran zənginləşdirməsini dayandırmalıdır. Qazaxıstanda bir qrup adam media haqqında qanuna edilən ələrə etirazını bildirib. Mərhum keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günü münasibəti ilə bir sıra partiya və ictimai təşkilatların təmsilçiləri Bakıda yürüyüş keçiriblər. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam edəcək.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadədir. Həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğlu iştirak edir. Elnur bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Artıq sabahdan, yəni iyunun 25-dən etibarən ölkənin ali məktəblərinə sənədlərin qəbulu başlayır. Biz əvvəlcə bilmək istərdik ki, bu ilki qəbulda nə kimi yenilacaq? Çünki Beynəlxalq Test Agentliyi Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına 17 tövsiyə verdi. Mən biləm, bu tövsiyələrdən hələ ki, heç biri qəbul edilməyib. Dinləyicilərin nəzərinə çatdıraq ki, həmin tövsiyələrin sırasına 0-700 ballıq şkalanın ləğvi, nəticələrin elan edilməsi zamanı ad və familiyaların göstərilməməsi, yalnız kodların verilməsi və başqa bu kimi daxil idi. Bax, bu tövsiyələrdən hansısa birinin ya bu il, ya yaxın illərdə qəbulu gözlənilərmi? Ümumilikdə bu il qəbulda ötən ilə müqayisədə nə kimi yeniliklər var?
Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, sabahdan etibarən Azərbaycan Respublikası Ali Məktəblərinə sənəd qəbulu başlayır. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu il 27 dövlət və 13 qeyri-dövlət ali təhsil müəssisəsinə qəbulu elan olunubdur və ümumilikdə götürəndə qəbul planı 25.629 yerdən ibarətdir. Ötən ilə müqayisə üçün qeyd etmək olar ki, ötən il bu sayı 28.785 idi və bu iki qəbulla bağlı...
Niyə azalıb bu, yəni 28-dən 25.000?
Bildiyiniz kimi, 3 qeyri-dövlət ali təhsil müəssisəsi, bu Müstəqil Azərbaycan Universitetidir, Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasıdır, bir Korporasiya Universiteti, bu il qəbul aparılmayacaqdır. Bundan başqa bir sıra qeyri-dövlət demək, universitetlərində bəzi deməli, ixtisaslar bağlanıb. Yeniliklər sırasında bunu demək olar ki, bu ildən etibarən ikinci qrup ixtisası üzrə yeni bir təhsil müəssisəsinə qəbul aparılacaqdır.
O hansı Azərbaycan, təhsil müəssisəsidir?
Azərbaycan Turizm İnstitutudur və orada turizm sahəsində menecment və sosial mədəni servis xidmət ixtisasları üzrə qəbul aparılacaq və bu dövlət institutudur. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə bu il ilk dəfə olaraq dövlət neft şirkətinin maliyyəsi hesabına birinci ixtisas qrupunda ən yüksək nəticə göstərmiş abituriyentlərin Avropa ölkələrində bakalavr təhsili alması imkanı yaradılacaqdır.
5 yerdə,
bəli, 5 yerdir və 600-dən yuxarı bal toplamış 5 abituriyentə demək bu imkan verilir. Onu sabiqədən həm də keçməlidirlər. Yəni 600 baldan yüksək demək birinci qrup ixtisası üzrə bal toplamış abituriyentlər ingilis dilindən də müsabiqədən keçdikdən sonra müvəffəqiyyət əldə edəcəklər təqdirdə onların Avropada təhsil alması üçün göndəriləcəklər Avropa ölkələrinə.
Aydındır. Səbuhu bəyin sualı var. Səbuhu Məmmədli, Xalq qəzetinin əməkdaşı.
İndi hal-hazırda tələbə qəbulu başlayır dediniz.
Sənədlərin qəbulu
başlayır. Tam hazırdımı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası?
Bilirsiniz, tamamilə hazırdır bəli tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası və bu hazırlıq xeyli əvvəldən görülməyə başlamışdır. Ümumiyyətlə, bu sahədə elə bir yenilikdən söhbət açınca biz hesab etmirik ki, sənəd qəbulu komissiyalarının fəaliyyətində elə bir çatışmamazlıq olub ki, bunları təkmilləşdirmək üçün ciddi bir addım atasın. Yeniliklə bağlı onu demək olar ki, məsələn, Bakı şəhərində bu il sənəd qəbulu orta ümumi təhsil məktəblərində aparılacaq. Yəni, orta məktəbləri bu il qutaran abituriyentlər Bakı şəhərinə söhbət gedir. Yaşadıkları rayona müvafiq olaraq ümumi təhsil orta məktəbində yaradılmış sənəd qəbul komissiyasına sənəd verəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, bilirsiniz.
Əvvəl necə idi?
Əvvəl bu digər rayonlarda indi olduğu kimi rayon təhsil şöbələrində idi. Ancaq Bakı şəhəri üzrə rayon təhsil şöbələri ləğv olunduğu üçün orta ümumi təhsil müəssisələrində aparılacaqdır. Bu iki məzunlar.
Səlim Əzizoğlunun sualı var. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Səlim Əzizoğlu.
Siz bayaq dediniz ki, 3 ali məktəb bağlandığından tələbələrin qəbulun sayı bir qədər azalıb.
28.000-dən 25.000-ə qədər.
Təxminən 3.000 nəfər azalıbdır. Amma gəlin götürək ki, Azərbaycanda əhalinin artımı ilə əlaqədar olaraq tələbə olmaq istəyənlərin sayı bir qədər də artır. Yəni bu 3.000-lik fərq onların azalmasına səbəb olmayacaq.
İmkanların
məhdudlaşdırılmasına.
Bilirsiniz, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş plan əsasında qəbul həyata keçirir və universitetlərdə hansısa ixtisasının ləğv olunması və yaxud hansısa bir ali təhsil müəssisəsinin ümumiyyətlə ləğv olunması Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının səlahiyyətləri xaricindədir. Və Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası yalnız Nazirlər Kabineti tərəfindən bayaq qeyd edim, təqdim olunan ali təhsil müəssisələrinə rəsmi şəkildə təsdiq olunmuş ixtisaslar üzrə qəbul aparmaq hüququna malikdir.
Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm Elnur bəy. Mən səhv etmirəmsə ötən il belə bir hadisə olmuşdu ki, test sualları oğurlanmışdı. Ya ötən ildə ya ondan
illərdən
üzr istəyirəm. 2 il bundan əvvəl olmuşdu. O vaxt bəzi müəllimlər təhlükəsizliyə cavabdeh olan polis işçiləri ilə əlbir suallarını oğurlamışdılar. Yəni bu il elə halların təkrarlanma imkanları nə dərəcədə dəyərləndirilə bilər? Yəni təhlükəsizlik baxımından hansısa yeni addımlar atılmı?
Bu hadisə imtihan zamanı baş verməmişdi bildiyiniz kimi.
İmtihan
ərəfəsində baş vermiş bir kriminal hal idi ki, bu da Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyasının özü tərəfindən, özün təşəbbüsü ilə açıldı, əgər yadınızdadırsa. Və belə bir halların qarşısının alınması Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyasının daima maraqları çərçivəsindədir və bunun üçün gərəkli addımlar təbii ki atılıb. Yəni imtihan zamanı belə bir halların baş verməsi mümkün olmayacaq.
Yəni ola bilərmi ki, imtihandan əvvəl bəzi şəxslər hansısa sualları artıq yəni
belə bir şeylər mümkün deyil. Xeyr, Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyası fəaliyyətini elə qurub ki, belə bir şeylər mümkün deyil.
Səlməzoğlu soruşur.
Elnur bəylə keçən il belə bir fərqana çıxmışdı ki, nəzarətçilər otaqlara telefon aparatları və digər aparatların gətirilməsinə icazə vermişdilər və bu bir çox yerlərdə kütləvi hal almışdı. Yəni bununla bağlı hansı tədbirlər görülür, nəzarətçilərin özünün seçilməsi prinsipi necə qurulur?
Ümumiyyətlə icazə veriləcəkmi ki, içəriyə telefon keçsin?
Xeyr, heç bir zaman demək, imtahana gətirilməsi qadağan olan müəyyən əşyalar var ki, onlardan biri də telefondur və ümumiyyətlə abituriyentlərin imtahan zalına qadağan olunan hər hansı bir vasitəni keçirib-keçirməməsi ilk növbədə mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının vəzifəsidir və bildiyiniz kimi imtahan keçirilən binaların sayı həddindən artıq çox olduğu üçün ola bilər hansısa imtahan binasında belə bir hal olmuşdur, amma kütləvi şəkildə belə bir halın olması qeydə alınmayıb və o çıxalı nəzarətçilərin fəaliyyətinə təbii ki nəzarətçilər də dedilər ki, imtahan zalında abituriyentlərin yeganə şey yalnız sualları cavablandırmaq olsun və əlavə vasitələrdən istifadə etməyə mane olmalıdır olar və bunun üçün də nəzarətçilərin təlimatlandırılması üçün Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyası tərəfindən mütəmadi işlər görülüb. Bu işlərdən biri kimi aprel ayında keçirilən seminarları mən qeyd etmək istəyirəm. Hər il imtahanlarda nəzarətçi qismində iştirak edən müəllimlərin təlimatlandırılması və imtahanların fəaliyyətinin daha təkmil şəkildə qurulması üçün onlarla seminar məşğələlər keçirilir və bu ildə aprel ayında Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyası belə seminar məşğələləri keçirmişdir.
Səbuhi bəyin sualı var.
Elnur bəyə bir sual vermək istəyirəm. Hər halda bir mütəxəssis kimi bu test suallarının hazırlanması metodologiyasına fikrini bilmək istərdim. Bilirsiniz, bu test suallarının cavabları ictimaiyyətdə bir mənalı qarşıma, o mənada yox ki, onda məsələn xətalıdır falan. Sadə orada faktoloji proses baş verir. Yəni orada uşaqlar əzbərləyirlər sualın cavabı hansıdır. Amma baş vermiş tarixin mahiyyətini, onun nəticələrini bilmir. Yəni onların məntiqi düşünmə inkişafına maneçilik törədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu test suallarının hazırlanmasında metodologiyanın dəyişməsinə zərurət yoxdurmu?
Mən özüm Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyasının həmin sahə üzrə mütəxəssis olmadığım üçün bu sual barədə geniş ola bilsin danışacağım. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, əsas faktordan ibarətdir ki, Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyası tərəfindən hazırlanan həmin suallar ancaq və ancaq tədris proqramı əsasında tərtib olunduğu üçün həmin suallarda abituriyentlər üçün ciddi bir belə deyək, çətinlik törədəcək sualların olması mümkünsüzdür. Yəni ən əsas ona görə ki, həmin suallar qeyd etdiyim kimi yalnız proqram əsasında tərtib olunur və yaxşı hazırlaşan abituriyentlər statistika göstərir ki, istənilən nəticə əldə edə bilirlər.
Elnur bəy, gəlmişəm mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu Beynəlxalq Test Agentliyinin tövsiyələri sırasında test suallarının müəyyən edilməsi zamanı sənədləşdirilmənin aparılması lazım bilinirdi. Mən onu soruşmaq istəyirdim. Bu 17 tövsiyədən ümumiyyətlə hansısa bir haqqında düşünülürmü ki, yaxın illər o tövsiyələr qəbul edilsin?
Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyasının rəhbərliyi tərəfindən bildiyiniz kimi elan olunub ki, həmin tövsiyələrin bu ilki qəbulda hansısa birinin həyata keçirilməsi gözlənilmir. Və sadəcə olaraq sizin də bayaq qeyd etdiyiniz kimi tövsiyələr sırasında məsələn əsas bir məsələ var ki, tutalım qəbul olunmuş abituriyentlərin siyahısı bilirsiniz ki, biz abituriyent jurnalında dərc olunur və onlar belə bir təklif irəli sürdülər ki,
bilsin.
Ancaq kollar versin, adlar verilməsin, ola bilsin kimsə, yəni qəbul olunub olmaması onun şəxsi, belə deyək, konfidensial bir məlumatıdır
və bunun olunması,
anonim qalması daha bəlkə də məqsədə uyğundur. Yəni bu təkliflər barəsində, yəni həmin məsələnin gələcəkdə ola bilsin ki, belə deyək də abituriyentlərə cavab kartı ki, imtahan zamanı təqdim olunur. Sorğu əsasında gələcək imtahanlarda abituriyentlərdən soruşulur bu demək, ideyanın həyata keçirilməsinə razıdırlar ya yox. Yəni onların da ümumi rəyi nəzərə aldıqdan sonra və ümumi belə deyək də müzakirələrdən sonra ola bilsin gələcəkdə hansısa təklif yerinə yetirilsin. Amma hələlik bu ilki qəbulda bu təkliflərin heç biri tətbiq olunmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Nur Nağzadədir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğlu iştirak edir.
Səlim Əzizoğlu'nun sualıdır.
Ənvar bəy, bir daha bu suala qayıtmaq istəyərdim. Məleykə Abbasadə deyib ki, tələbə qəbulu komissiyasının bu tövsiyələrin hər hansını qəbul etmək üçün illərlə vaxt lazımdır. Siz də dediniz ki, bu il hər hansı bir tövsiyənin yerinə yetirilməsi qeyri-mümkündür. Amma burada məsəl üçün bax tövsiyələrdən biri bayaq Babək bəy də qeyd etdiyi kimi test suallarının hazırlanması prosedurasının sənədləşdirilməsi. Yəni suallar necə hazırlandı, onun sənədləşməsi. Bu elə bir böyük problem deyil ki, onu bir neçə il gözləmək lazımdır. Yəni onu bu ildə həyata keçirmək olar, bu şəffaflığa daha çox xidmət elərdi. Hansı səbəblərdən bu problemlər bu il həll olunmur?
Mənim özü bu sualda daha aydın cavab verər. Yalnız onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, iyun ayında bir test nümayəndələri Tələbə Qazı Dövlət Komissiyasına səfər etmişdilər və artıq test suallarının tərtib olunması prosesi artıq həmin vaxta qədər başa çatmış olur Azərbaycanda və buna görə belə bir təkliflərin qısa bir müddət ərzində həyata keçirilməsi qeyri-mümkündür.
Emir bəy, bu aydın ki, mənim verəcəyim suala cavab sizin səlahiyyətlər daxilində deyil, sadəcə mən bir mütəxəssis olaraq sizin fikrinizi bilmək istərdim. Deyək ki, mən tanım, Neft Akademiyasını bitirmişəm, istəyirəm ki, jurnalistikadan da təhsil alım və yaxud hüquqdan təhsil alım, mən
ikinci təhsil
gedib Bakı Dövlət Universitetinə müraciət edirəm. Onlar imtahanı götürürlər mən. Hansı ki, deyək ki, hüquq fakültəsinə daxil olmaq istəyirəm. Ola bilməz ki, deyək ki, ikinci ali təhsillə bağlı da imtahanı dövlət komissiyası götürsün. Çünki mən bu sualı niyə verirəm? Bir çox insanlar hesab edirlər ki, çox asan yolla təkrar ali məktəblərə daxil olurlar. Məsələn, İctimaiyyət arasında belə fikirlər var. Millət vəkilləridir. Onlar ikinci təhsil Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olurlar. Yəni bir çoxları hesab edir ki, bu artıq onlar üçün çox asandır. Bəlkə tapşırıq yolu ilə, bəlkə hansısa yolla çox asan şəkildə qəbul olunurlar. Bunu ki, ikinci təhsil məsələsi də tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına verilsin.
Biz tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası bildiyiniz kimi
bir mütəxəssis özünün... olaraq sizin fikrinizi bilmək istərdim.
Yəni hələlik bizim səlahiyyətlərimizdə olan imtahanların motivi bu cürdür ki, test imtahanı ilə yalnız ali məktəblərin birinci kursuna daxil olmaq Tələbə Qazı Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilən imtahanlarla mümkündür. Amma sizin dediyiniz kimi, ali təhsil almaq üçün ixtisas dəyişmə, yəni ayrı ixtisas fərq imtahanı verməklə ali məktəblərdə bir çox şəxslər ikinci ali təhsil ala bilirlər. Amma bunu Tələbə Qazı Dövlət Komissiyasının həyata keçirməsi üçün gərək bu səlahiyyət ona verilsin. Hələ ki, belə bir səlahiyyət bildiyiniz
kimi yoxdur. İhtiyac görürsünüzmü belə bir səlahiyyətin tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına verilməsinə?
Yəni, mənim şəxsi fikrimcə pis olmazdı.
Səlim Əzizoğlu'nun sualı.
Yeri gəlmişdi elə bu mövzu yoxlama olaraq. Bir qədər əvvəl bu müstəqil universitetlə bağlı problem yaranmışdı. Hal-hazırda qeyri-test imtahanları ilə, yəni birbaşa imtahan verməklə ali təhsil ocaqlarının daxil olma məsələsi Azərbaycanda necədir?
Problem yəni, çözülüb götürülmü?
Çünki fakt olaraq var ki, bugün digər dövlətlərin, Rusiyanın, Ukraynanın dövlət institutu qrupların burada filialları qeyri-test üsulu ilə ötürərək hələ də tələbə qəbul edirlər.
Yəni belə hallarla bağlı mübarizədə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası nə işlər görür?
Mən dediyim kimi elə hallar varsa bütün bunlar qeyri-qanuni haldır. Ən az ona görə ki Azərbaycan prezidentinin fərmanı ilə təsdiq olunubdu Tələbə Qazı Dövlət Komissiyasının əsasnaməsi 2005-ci ilin aprel ayında və həmin əsasnamədə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinə, demək, ali təhsil müəssisələrinin bakalar və magistratura pilləsinə tələbə qəbulunu həyata keçirən yeganə orqan Tələbə Qazı Dövlət Komissiyasıdır və qeyri test üsulu ilə Tələbə Qazı Dövlət Komissiyasının xətti olmadan hər hansı bir imtahan yolu ilə tələbə qəbulu aparılırsa hansısa universitetdə bu qeyri-qanunidir. Ancaq həmin demək hallara qarşı mübarizə üçün bizim əlimizdə səlahiyyət yoxdur.
Aydındır. Səbuh bəy, ancaq belə hallarla bağlı informasiyalar sizə də mi daxil olur, yoxsa?
Bəli, belə hallarla bağlı bizdə informasiya var.
Buyurun, Səbuh bəy.
2004-cü ildə Azərbaycanda aparılmış sosioloji sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 70% test üsulundan razı qaldığını bildirib. Amma belə baxdıqda inkişaf etmiş ölkələrdə tələbə qəbulu proseduru vahid planlaşdırma üzrə aparılmış. Yəni Amerikada açıq, müstəqil şəkildə, yəni seçim şəklində aparılır. Siz fikirləşirsiniz, nə qədər vaxt lazımdır ki, Azərbaycanda testlərlə yanaşı, həm də digər tələbə qəbulu üzrə digər prosedurları tətbiq edilsin? Yəni, bir mütəxəssis kimi necə fikirləşirsiniz, bu barədə bilmək maraqlı olardı.
Azərbaycandakı hazırki sistem, sizin dediyiniz kimi, ictimaiyyət arasında rəğbətlə qarşılanan bir sistemdir. Və bu sistemin mən qeyd etmək istəyirəm ki, yalnız Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə Tələbə Dövlət Komissiyası təcrübə mübadiləsi də həyata keçirir bir sıra, demək, təhsil qiymətləndirmə üzrə təşkilatlarla, o cümlədən ETS-lə. Onlar da, yəni etiraf edirlər ki, yalnız bizim özümüzün yox, həm də bizim ictimaiyyətimizin yox, beynəlxalq belə deyək də fikir də bu barədə bu cürdür ki, bu kifayət qədər təkmil bir sistemdir Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sistem. Mən məsələn bir misal gətirmək istərdim şəffaflıqla bağlı ki, test imtahanı zamanı kimçə Azərbaycan ölkədir ki, orada sual kitabçaları imtahandan sonra abzinlərin özlərinə verilir. Dünyanın heç bir ölkəsində hansı ki test üsulda imtahan keçirilir, belə bir hal yoxdur ki, imtahandan çıxan abiturientə onun sual kitabçası verilsin ki, həmin abiturient imtahandan sonra öz nəticələrini sərbəst şəkildə hesablasın və sonra nəticələr elan olduqdan sonra bunu tutuşdursun.
Yəni hesab edirsiniz ki, Elmur bəy, test imtahanları bütün ehtiyacları ödəyir də əlavə
alternativ
hələ ki ehtiyac yoxdur.
Bəli, mən düşünürəm ki, hazırki vəziyyətdə Azərbaycanda Təbii Qazı Dövr Komissiyasının xəttilə keçirilən imtihanlar və bu test üsulu bütün ehtiyacları ödəyir və əlavə bir dəyişikliyə hələ ki ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Mən yeri gəlmişəm bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Səbuhi bəy də siz də test üsulunun üstünlüklərindən danışdınız. Bu baxımdan Elnur bəy, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm və yeri gəlmişkən Beynəlxalq Test Agentliyinin tövsiyələri sırasında da belə bir tövsiyə var idi ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ali məktəblərə daxil olan insanlar ali məktəblərdə necə təhsil alırlar, onların bilik səviyyələri sonra hansı səviyyədə davam edir, bu məsələləri diqqətdə saxlasın. Mən bu tövsiyəni niyə xatırladıram? Çünki bir çoxları hesab edir ki, yəni tələbə qəbulunda bu test üsulu korrupsiyanın, rüşvətin qarşı müəyyən mənada alıb. Ancaq ali məktəblərdə, semestr imtahanlarında belə hallar yenə də qalır. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu məsələnin aradan qaldırılması baxımından, deyək ki, gələcəkdə də həmin o ali məktəblərə daxil olan insanların bir növ nəzarətdə saxlanılması, sonra semestr imtahanlarının test üsulu ilə aparılması barədə ümumiyyətlə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası düşünürmü?
Hesab edir ki, o çox gözəl bir təklifdir. Çünki dediyiniz kimi, test imtahanı nəticəsində bizim üçün də olduqca maraqlıdır ki, ballara müvafiq olaraq, məsələn, yüksək bal toplanmış abituriyentin sonra təhsil aldığı zaman onun semestr imtahanlarında göstərdiyi nəticələrin analizini aparmaq, eyni zamanda orta, deyək ki, o qədər yüksək bal toplamayan və belə deyək də müsabiqə nəticəsində nisbətən aşağı balla ali məktəbə daxil olmuş, yəni orada ixtisasdan asılı olaraq təbii ki, abituriyentlərin sonrakı təhsil müddəti zamanı onların nəticələrinin analizi aparılması bizim üçün olduqca maraqlıdır və bu yöndə biz işləmək fikrindəyik. Amma bildiyiniz kimi bu yöndə işləmək üçün bizim universitetlərlə, təhsil nazirliyi ilə ciddi əməkdaşlığımız lazımdır ki, biz hesab edirik ki, gələcəkdə onlar özləri də bu sahədə maraqlı olacaqlar ki, biz onlarla birgə işləyək və bu prosesi sizin dediyiniz kimi diqqətdə saxlayaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadədir. Söhbətdə həmçinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və gündəlik Azərbaycan Qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğlu iştirak edir.
Səlim Əzizoğlunun sualı var.
Əlmur bəy, mən yenə də bu şəffaflıq məsələsinə qayıtmaq istərdim. Demək, əhalidə bu şəffaflıq məsələsi ilə bağlı bir qədər narazılıqlar var. Məsəl üçün, bu boş qalmış yerlərə sonradan tələbələrin yerləşdirilməsi məsələsində narazılıqlar var ki, burada iddiaya görə o qədər də şəffaf aparılmır. Sonra mən bura əlavə edə bilərəm test imtahanlarından sonra Abituriyent jurnalında tələbələrin siyasi müddətinin bir qədər vaxt, çox vaxt keçməsi. Bundan sonra Türkiyə təhsil ocaqlarına, Rusiya təhsil ocaqlarına aparılan qəbul imtahanları, məsəl üçün 2005-ci ildə aprel ayında keçirilən Türkiyə ali məktəblərinin aprel ayında keçirilən imtahanların nəticələri ancaq iyunun ortalarında özü də Xalq Qəzetində, Abituriyent jurnalında Xalq Qəzetində dərc olunmuşdu. Rusiya ilə bağlı isə daha müəmmalı suallar vardı və onu ayrıca olaraq danışaraq. Bununla bağlı hansı planlar nəzərdə tutuldu, şəffaflıqla bağlı, boş qalmış yerlər, vaxtın uzadılması və s.
Bilirsiniz, yəni imtahanların, əsas imtahanların nəticəsi elan olduqdan sonra, bildiyiniz kimi, bir sıra ali məktəblərdə boş yerlər qalır və həmin ali məktəblərə boş yerlərin elanı xüsusi olaraq elan olunur və kifayət qədər şəffaf şəkildə müsabiqə əsasında, yəni toplanmış ballar əsasında abituriyentlər həmin ixtisaslara yerləşdirilirlər. Təbii ki, bunun üçün həmin abituriyentlərin, demək, boş qalan yerlərdə oxumaq istəyi nəzərə alınır. Yəni onlar, misal üçün belə deyək, 400 bal toplamış bir abituriyent sənəd qəbulu zamanı ilk dəfə yüksək yerlər göstərib öz, deməli, abituriyent ərizəsində və daxil ola bilməyibdi həmin birinci, ikinci yaxud üçüncü yazdığı yerə və daha sonra elə olur ki, həmin abituriyent ümumiyyətlə boş qalan yerlə etmədiyi üçün həmin yerlərdə iştirakdan imtina eləyir və 400 balından yox, misal üçün ondan nisbətən az toplanmış hər hansı bir abituriyent, amma həmin yerdə oxumağa razıdır və müsabiqə əsasında həmin balı, onun topladığı bal boş qalan hər hansısa bir yerə daxil olmaq üçün kifayət etdiyi üçün oraya yerləşdirilir və bu kifayət qədər şəffaf həyata keçirilir. O ki qaldı, demək, digər toxunduğunuz məsələlərə, nəticələrin elan olunması. Bilirsiniz ki, 10-cu imtihanın 8-9 gün sonra elan olunur ki, ləncimək adlandırılmaq olmaz bunu mənim fikrimcə. Çünki bu yalnız texniki bir məsələdir ki, oxuma qurğuları kifayət qədər çoxlu sayda olan abituriyentləri, məsələn, keçən ildə 100 minə qədər abituriyentin ərizəsi oxunmuşdu və texniki imkanlar və bu yerləşdirmələr yalnız və yalnız həmin müddət ərzində, maksimum həmin müddət ərzində kifayət etdiyi üçün da elan oldu və mən hesab etmirəm ki, bu gec bir vaxtdır. O ki, qaldı Türkiyəyə keçirilən imtihanlar, hər il aprel ayında, demək, Türkiyə tərəfindən ayrılmış yerlərə azərbaycanlı abituriyentlər imtihan yolu ilə qəbul olunub, göndərilirlər.
Təqribən nə qədər yer ayrılır?
Məsələn, Türkiyə tərəfindən azərbaycanlı abituriyentlərə 47 yer ayrılmışdı və həm keçən il, sizin dediyiniz ki, həm də bu il aprel ayında imtihan keçirildi, bu il aprel ayının 22-sində keçirildi və iyun ayının əvvəllərində onun nəticələri elan olundu. Amma mən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Türkiyə keçirilən imtihanların nəticələrinin elan olunması Tələbə Qazı Dövlət Komissiyasının işi deyil. Bu imtihanlar keçirilir Türkiyə tərəfindən və Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası da təbii ki, bir yerdə. Yəni sənəd qəbul aparılır Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası tərəfindən, imtihan sualları da bizim tərəfimizdən tərtib olunur, təqdim olunur, lakin həmin ərizə formaları və ümumiyyətlə cavab Türkiyə tərəfindən gəlir və Türkiyə Yüksək Öyrətim Kurulu nümayəndələrinin iştirakı ilə həmin imtihanlar keçirilir və nəticələri Türkiyədə oxunur və bildiyiniz kimi bunu gec demək nəticənin elan olunmasının bir səbəbi var ki, Türkiyə yalnız Azərbaycana yox, digər Türk cümhuriyyətlərinə də, demək, öz universitetlərində dövlət hesabına təhsil almaq imkanı verir və Türkiyənin özündə isə may sonlarında Türkiyələrinə imtihan keçirilir və bütün Türk cümhuriyyətlərində imtihanlar keçirildikdən və Türkiyə özünün öz abituriyentləri üçün imtihan keçirdikdən sonra bu yerləşdirmələr aparılır və nəticələr göndərilir iyun ayının əvvəlində.
Türkiyə özü üçün çox qısa bir müddətdə açıqlayır.
Yenə deyirəm, Türkiyə özü üçün imtihanı keçirir, təxminən nəticələr elan olunana çox az qalmış. Amma digər cümhuriyyətlərdə, digər Türk dövlətlərində isə bunu aprel ayında keçirdiyi üçün hamısı, yəni bir vaxta elə üçün belə ləngimə baş verir.
Əlavə sualınız var sənə?
Əlavə elə bax bu Rusiyaya təhsil ocaqlarına keçirilən test imtahanlarına bağlı. Bu ilki məlumat yoxdur məndə, amma 2005-ci ildə keçirilən imtahanlarda Azərbaycana 66 yer ayrılıbdı. Onun 32-si burada Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar üçün verilibdi və mən öz tərəfimdən deyəm ki, çox müəmmalı şəkildə bir imtahan verilibdi, bir neçə pilləli. Və 34 yer isə Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar üçün Moskvada imtahan keçirmək yolu ilə verilibdi. Bunu necə bu ziddiyyətə anlamaq olar ki, Azərbaycan 66 yer ayrılır və sonradan Moskvada bizim üçün yenidən imtahan keçirilir.
Burada müəmmalı ilə bir məsələ yoxdur. Məsələn, bu il üçün dediyiniz kimi məlumatımız yoxdur. Mən sizə məlumat vermək istəyirəm ki, bu ildə Rusiyanın universitetlərində və daha çox əyalətlərində yerləşən universitetlərində Azərbaycan tələbələr üçün yer ayrılmışdı. Bu universitetlər arasında ən nüfuzlusu, məsələn, mən qeyd edə bilərəm, Moskva Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu, hansı ki, orada ödənişsiz əsaslarla yalnız 3 yer ayrılmışdı azərbaycanlı tələbələrə. Və həmin imtahanların birinci mərhələsi, yəni test mərhələsi Tələbə Qazı Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir və müsabiqədən keçən şəxslərlə ikinci tur keçirilir. Onların rus dilini bilmə səviyyəsi və ümumi dünya görüşü, demək, yoxlanılaraq Rusiya tərəfinə yalnız namizədlikləri irəli sürülür və Rusiya tərəfi Tələbə Qazı Dövlət Komissiyası tərəfindən əvvəlcədən elan olunduğu kimi həmin tələbələrin Rusiya universitetlərinə qəbulu hüququnu özündə saxladığını rəsmən elan etmişdi. Və mən həmin imtahan nəticələri haqqında da bir şey deyim ki, imtahan başa çatandan 3 saat sonra Tələbə Qazı Dövlət Komissiyası tərəfindən rəsmən elan olunmuşdu. Və siz o bayaq dediyiniz ləngimə ilə bağlı dediyim kimi, abituriyentlərin əgər sayı o qədər çox deyilsə, gördüyünüz kimi Tələbə Qazı Dövlət Komissiyası imkan olur ki, nəticələri daha tez elan etsin.
Ənur bəy, səhv etmirəmsə, 2 il bundan əvvəl olmuşdu. Təqribən 100-ə yaxın abituriyentlə bağlı təkrar imtahan keçirildi. Hansı ki, belə bir fikir səsləndi ki, 600-ə qədər bal toplamışdılar. Belə ki, köçürmə halları baş verib. Və qanunvericilikdə də təkrar imtahan anlayışı yoxdur və ona görə də bu məsələ cəmiyyətdə gərgin mübahisələrə səbəb oldu. Mən sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Yəni, bu ildə elə hallar təkrarlana bilərmi? Yəni, köçürülmə halları baş versin, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası hansısa məsələ ilə bağlı şübhələnsin, təkrar imtihan keçirilsin. Yəni, təkrar imtihan keçirilməsin deyə bir haldakı qanunvericilikdə də belə bir anlayış yoxdur. Yəni, yenidən belə halların təkrarlanmaması üçün nə kimi işlər görülür?
Köçürülmə bilirsiniz, təbii ki, məsələsi. Qəbul komissiyası bildiyiniz kimi 14 illik fəaliyyət göstərir və yalnız 2004-cü ildə müəyyən köçürmədə şübhəli bilinən abituriyentlər üçün yalnız təkrar imtihan keçirilmişdi. Və
onların da yalnız kiçik bir hissəsi
öz nəticəsini doğrultmuşdu. Doğrultmuşdu. Və 14 il ərzində, yəni yalnız bir dəfə belə bir halın baş verməsi də onu göstərir ki, bizim əsas məqsədimiz əlbəttə ki, bir mərhələdən ibarət olmasıdır bu imtahanın və bu imtahanlar inşallah yalnız bir mərhələdən ibarət olacaq. Və yenə deyirəm, yalnız müəyyən demək köçürmə hallarında şübhəli bilinən abituriyentlər üçün bu baş vermişdi və belə bir halların təkrar olunmaması üçün əlbəttə ki, biz maksimum tədbirlər görülür Tələbə Qazet Dövlət Komissiyası tərəfindən və belə bir hallar baş verməyəcək.
Şübhələrin əsasında nə dayanır? Yəni necə müəyyən edilir ki, deyək ki, köçürmə?
Birisi bu şübhələrin yaranması üçün bir neçə səbəb var idi. Birincisi, hazır cavabların tapıldığı konspektlər tapılmışdı bəzi imtahan zallarından. Bundan başqa, xüsusi proqramlar Tələbə Qazet Dövlət Komissiyasından var ki, onlar köçürmə hallarını avtomatik şəkildə müəyyən etməyə qadirlər. Kompüter proqramları əsasında bu tərtib olunur və ola bilər ki, köçürmə nəticəsində qəbul olmayan abituriyentlər də olur ki, bu köçürmə halı aşkar olunur, amma onun nəticəsi ali məktəbə qəbul olmağa demək imkan vermədiyi üçün bu ləğv olunmaya bilər. Amma o ki qaldı təkrar imtahan keçirilməməsi ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, əsasnaməyə görə qəbul komissiyası hansısa köçürmədə şübhəli bilinən şəxslərin imtahan nəticəsini ləğv etmək hüququna malikdir bir il ərzində.
Ləğv etməyə, yəni malikdir, imtahan keçirmək qanunvericilikdə yoxdur.
Xeyr, bu sadəcə olaraq təkrar imtahan deyildi. Biz onlara Tələbə Qəbul Edilmə Komissiyası tərəfindən öz nəticələrini doğrultmaq üçün şans verilmişdi və kifayət qədər humanist bir şans idi. Məsələn, onların...
Yox, siz elə dəyərləndirirsiniz, həmin yəni, insanların
deyilənləri də təkrar imtahan
kimi dəyərləndirir.
Aydın məsələdir, amma onların qarşısına belə bir şərt qoymuşdu ki, öz nəticəsinin 70%-ini doğrulan abituriyentlər qəbul olunacaqlar həmin ixtisaslara ki, onlar şübhəli bilinirlər ki, qəbul olunmaqda. Və bu kifayət qədər humanist bir addım idi ki, özünə güvənən və həmin yüksək nəticələri göstərmiş abituriyentlər ki, var idi, deyə deyirlər onların valideynləri də ki, bunlar yüksək nəticələri göstərdilər və yalnız öz bilikləri sayəsində köçürmə nəticəsində olmayıbdı onların bu nəticəsi. Onlar 70%-ini yalnız imtahandan çox qısa bir müddət, 2 həftə keçəndən sonra 70%-ini təkrar tutmaq onlar üçün asan olmalı idi.
Olmadı.
Böyük əksəriyyət
yox. Böyük əksəriyyət olmadı və Tələbə Qəbul Edilmə Komissiyasının iddiası özünü doğrultdu və sonrakı proseslər göstərdi ki, suallar bilinci kimi oğurlanmışdı o zaman.
Ömür bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşum. Bəlkə də bunu lap əvvəldə soruşmaq lazım idi. Sənədlərin qəbulu nə vaxt başa çatır və imtahanların vaxtı nə vaxtdır dinləyicilər üçün?
Demə sənədlərin qəbulu qeyd etdiyimiz gün ayın 25-dən başlayır. Orta ixtisas və peşə məktəblərini əvvəlki illərdə bitirən abituriyentlər üçün sənəd qəbulu iyun ayının 25-dən iyul ayının 5-nə qədər davam edəcək. Bu ilkin məzunlar isə sənədlərini verə bilərlər iyun ayının 25-dən iyul ayının 10-una qədər. Və imtahanlar isə həmişə olduğu kimi iyul ayının 2-ci yarısında keçirilməsi planlaşdırılır.
Elmur bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti və bu söhbətdə iştirak etdiniz və bizi maraqlandıran yəqin ki, orta məktəbi yenicə bitirən yüzlərlə, minlərlə insanları maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm və bütün abituriyentlərə qəbul imtahanlarında uğurlar arzulayıram.
Sağ olun. Çox sağ olun. Bununla da panorama verilişinin çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadə idi. Elnur Nağzadəyə sualları isə bizdən. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədlidən, gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gəlin həftənin şənbə günü yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Lakın.
Tanınmışlar. Hər kimizi institutdan xaric etdilər, atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Və həmən əməliyyatı mən apardım, il yarımdan sonra 500 kilo həkimi qızıl tuturdu. Onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qoşsunlar. Bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor, ehtiyacımız olmuyor hissədə.
Azadlıq Radiosunda bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanımışlar verilişinin qonağı xalq hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Dinləməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Тема нашего сегодняшнего круглого стола – это масс-культура и культура. Каковы границы? Я представлю участников программы. Рахман Бадалов, философ из Баку. из Еревана Рубен Ангаладзян, культуролог. И рядом со мной в нашей пражской студии находится наш гость из Тбилиси Георгий Гвахария, искусствовед. Мой первый вопрос очень простой. В советской культуре существовало вот это вот отторжение от массовой культуры. Советская интеллигенция считала, что массовая культура разменивает онтологию, высокие образы и достижения искусства на медные монеты. Сегодня, я думаю, эта традиция отчасти сохранена, и я чувствую себя внутри этой традиции. Я чувствую себя то ли жертвой, то ли ее наследником. Скажите, Рахман Бадалов, для чего масс-культура? Я себе на этот вопрос так и не могу ответить.
Вы знаете, если вы думаете, что я знаю ответ на этот вопрос, то вы ошибаетесь. Я думаю, что если она существует, то есть какой-то смысл в ней. Наверное, она существует, поскольку есть потребители этой культуры. Она существует, поскольку есть масса. Если мы живем в массовом обществе, то есть люди, которым нужна эта культура, то она будет существовать. Если есть спрос, то будет и предложение.
Георгий Гвахария, я скажу, наверное, Прага, но напомню, что вы приехали из Тбилиси. Скажите, вот национальное в массовой культуре, оно, мне кажется, изгоняется постоянно, да, что это все-таки область, которая подвержена своей глобализации, внутри масс культуры люди могут обмениваться, скажем, именами, ну, если не наилучших, но то наиболее популярных образцов этой же масс культуры, опознавать друг друга по этим именам, по этим образцам. В странах Кавказа, в частности, в Грузии, как вы считаете, национальные традиции, они как-то вошли в образцы масс-культуры, которые появились вот после распада Советского Союза?
Ну, в первую очередь я скажу, что я тоже часть советской системы, как вы, Андрей, но все-таки с большой симпатией отношусь к людям, у которых нет вот высокомерного отношения, можно так сказать, к масс-культуре. Масса, все зависит от качества материала, то есть произведение масс-культуры может быть действительно талантливым, и произведение так называемой культуры забывается очень часто. Можно назвать много таких примеров. Что касается вашего вопроса, учитывая развитие экономики в данный момент в Грузии и приоритет туризма, во всяком случае, власти говорят, что сейчас приоритет туризма все усиливается и усиливается, становится довольно-таки опасным, что масс-культура станет именно не универсальным, как вы говорили, а наоборот фольклоризированным, что ли. То есть экзотика, экзотическая сторона, как бы приоритет экзотики, можно сказать, в масс-культуре. И, например, и не только в Грузии, при Турции, например, показывает вот турецкая поп-музыка, она сейчас очень фольклоризировалась, да. Вот я вижу опасность в этом, потому что...
А почему опасность?
Потому что это очень поверхностно, иногда очень поверхностно. И иногда...
То есть это что, это размывает национальную культуру?
Ну, я не говорю, что размывает национальную культуру, но размывает глубину культуры. То есть и люди сомнительного таланта иногда приходят в масс-культуре. Культура становится как бы культура для туризма, что ли. Ну, много таких примеров можно назвать.
Рахман Бадалов, Баку. А скажите, я не думаю, что вы очень внимательно наблюдаете вот за областью масс-культуры. Но, тем не менее, скажите, вот вам приходится смотреть сериалы или слушать какие-то песни в исполнении эстрадных певцов? У вас какие чувства вызывают вот эти явления?
Дело в том, что давайте я сам себя как бы возьму в двух ипостасях. Значит, как потребитель искусства, сериалы, там, шоу-бизнес – это не мой продукт. Я люблю очень классическую музыку, мне достаточен Бах сейчас, и я слушаю Баха. Я люблю кино элитарное, я читаю элитарную литературу и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, у меня нет высокомерия по поводу, в отношении массовой культуры. Хочу не согласиться с вами вот в вашей вступительной части, вы как бы сказали, что она существовала всегда. Она существовала, в народе не было в массовой культуре, была фольклорная культура, а в фольклорной культуре была активность, которая сейчас исчезает, и в фольклоре исчезла. И была элитарная культура, которая имела своего потребителя, это был узкий слой, рафинированный слой. Он рафинированный не только по отношению к искусству, но и рафинированный по поведению в обществе. Они были носителями определенных качеств, чести, там, благородства и так далее, и так далее. И они были потребителями того искусства, которое делало их более благородными, более отличными от всей массы и так далее. То есть в 20 веке, еще раньше, мы получили как бы другое общество. Вот, ну, есть знаменитая, скажем, статья «Восстание масс», которая стала сейчас почти клише, что произошло восстание масс, существуют эти массы. И лишить их той культуры, которую они в состоянии потреблять, это было бы, во-первых, нечестно, во-вторых, это просто невозможно. Поэтому, вот я отвечаю на вопрос, смотрю ли я сериалы? Да, смотрю. Когда смотрю я? Я смотрю это тогда, когда я настолько усталый, настолько опустошенный, что я не могу подниматься до высокого искусства. И я понимаю, что в массовом искусстве, ну, скажем, в тех же сериалах, есть маленький смысл, есть маленький слой благородства, есть маленький слой эстетичности, то есть тот маленький слой, который в состоянии потребить то огромное массовидное как общество, в котором мы находимся. Речь в данном случае для меня лично, если говорить о культурной политике, идет не о борьбе с массовой культурой, а о защите элитарного искусства. Вот здесь проблемы, я думаю, на Южном Кавказе очень серьезные, потому что мы знаем, что несмотря на там засилие массовой культуры, шоу-бизнес, скажем, не существует проблемы, скажем, в той же Америке с качеством симфонических оркестров, со зрителем симфонических концертов и так далее и тому подобное. То же самое и в Европе. Вот я боюсь, что, скажем, если говорить о Баку, то мы пока искусственно поддерживаем эту культуру, она сегодня под патронажем власти. Но в обществе потребителей этой культуры становится все меньше и меньше, и это очень опасно, потому что мы получим одноклеточное общество, способные воспринимать только вот такую, ну, суррогатную культуру. Я ее тоже называю культурой, потому что я сказал, что там есть слой небольшой эксплуатации вот того, что было наработано за века этой культуры, и сегодня она тоже легко эксплуатирует. И поэтому опасно, если она займет все пространство культуры. Поэтому речь идет не о борьбе с массовой культурой, а о защите элитарной культуры.
Ереван Рубен Ангаладзян. Массовая культура – это есть еще и инструмент манипулятивных технологий политических. Сегодня, скажем, в крупных избирательных кампаниях принимают участие популярные артисты. Их привлекают для того, чтобы завоевывать симпатии и голоса избирателей. И вот это вот большая проблема. Масс-культура превращается в средства цензуры, средства изъятия из сознания каких-то определенных и манипуляций, прививания тех политических как бы идей, которые нужны власть имущим. Есть вот эта вот проблема в Армении, есть ли она вообще?
И в целом есть в мире такая проблема. И мы, так сказать, в Армении тоже, видимо, подражаем, так сказать, Западу. И в этих вопросах. Я понимаю, речь идет о певцах, певицах, так сказать, собственно говоря, находятся на эстраде и, так сказать, являются некими звездами, так называемыми, символами для молодежи. Естественно, этот багаж, этот товар политическая элита не может не использовать в качестве, так сказать, приманки для своих целей. Избирательная кампания в Соединенных Штатах так и называется, шоу-кампания. И в этом ничего плохого нет. И когда я говорю о том, что мир – это шоу, в этом большая доля и той политической, так сказать, игре, которая, так сказать, ведется между масс-культурой и избирательной кампанией. И я думаю, чем дальше, это тем больше будет углубляться. Из лидеров бывшего СССР, вот Ельцин свою кампанию, вторую кампанию использовал в полной мере.
Георгий Гвахария. Слушайте, а вот есть такая проблема. В свое время, скажем так, в Советском Союзе тоже была своя масс-культура и метрополия.
Называлась эстрадой.
Да? Называлась эстрадой. И она строилась по неким столичным образцам. Мне кажется, что сегодня в какой-то мере эта ситуация сохраняется. По крайней мере, когда я был в Тбилиси, я слышал достаточно много музыки, которая экспортируется из России, скажем так. То есть вот эта вот ситуация, может быть, мирной экспансии, по крайней мере, продуктов масс-культуры из России в Грузию, она сохраняется или
нет,
это иллюзия?
Нет, сейчас это уже не чувствуется, но по содержанию остается все так же, как было раньше. То есть не поют по-русски, но содержание этой культуры остается так, как было в 90-х годах. Сейчас появились, то есть старые звезды, более знакомые нашему слушателю на Кавказе, на Небрегуадзе, Буба Гигабита, советские гости, они сейчас поют в Москве. Очень многие в грузинских ресторанах, и не только в грузинских. А в Грузии появились новые звездочки. И очень интересно, что очень часто несовершеннолетние девочки и новые секс-бомбы, которые поют о несчастной любви и иногда передают свои сексуальные сны, вот они становятся популярными. То есть старая гвардия сейчас в Москве, как бы, а новая сейчас вот создает. Я хочу только сказать, наш азербайджанский друг затронул очень серьезную проблему, кино элитарное и киносериалы. Многие большие режиссеры Запада, Альмодовар, например, с большим удовольствием пользуются цитатами или языком сериалов и мыльных опер. Так что здесь какую-то границу проводить, по-моему, это будет нереально просто.
Рахман Бадалов, а вот как раз то, о чем говорит наш грузинский коллега, это то, что когда масс-культура становится предметом цитирования, она вдруг оказывается культурой. Вспомните этот известный портрет Мэрилин Монро, портрет тоже, в общем, из области масс-культуры. Сегодня это уже искусство.
Думаю, что вообще надо понять, что между масс-культурой сегодня элитарной культурой такой китайской стены нет. Конечно, существует какое-то перетекание. Элитарная культура должна бороться иногда за зрителей, и она будет использовать какие-то наработки сериалов или клиповую эстетику, или что-то другое. Иногда я думаю, что культура, то, что, условно говоря, человек вырос из массовой культуры, может подняться до очень больших высот. Ну, например, кто такой Чарли Чаплин? Чарли Чаплин откуда появился? Он разве появился не из таких низовых, по-моему, из самых низовых жанров появился главный гений в кино 20 века. Феллини, чем он питался, какими вот низовыми культурами, откуда его любовь к цирку и к таким вот низовым формам. Конечно, здесь все подвижно. В плане искусства, эстетики, здесь как бы все, я думаю, естественно, но неестественно, когда массовая культура превышает как бы свои границы. И я возвращаюсь к вопросу, который вы задали армянскому коллеге, и я считаю это очень актуально. Это вопрос о манипулятивных функциях, как используется в плане манипуляции. И вот здесь это очень остро, очень актуально. У нас во всех избирательных кампаниях, особенно президентских, певцы шоу-бизнеса используются очень активно. Это активно показывается по телевизору, и они не только поют, но и выступают с какими-то политическими заявлениями, политическими сентенциями. Все это вкраплено в какую-то такую, значит, ауру эстрадного концерта или шоу-концерта, огромная толпа, которая что-то скандирует, и вот это очень опасно. Конечно, это существует везде в мире, и сегодняшняя демократия — это не демократия маленьких полюсов. Здесь борьба за массы, манипуляции массами. Вообще само телевидение — это прекрасный способ манипулировать массами.
Кстати, Мамардашвили обожал вестерны, если вы знаете, то есть обожал, очень любил масс-культуру.
Благодарю вас, мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Из Баку в принимал участие Рахман Бадалов, философ. Из Еревана Рубен Ангаладян, культуролог. И рядом со мной в пражской студии гость из Тбилиси Георгий Гвахари, искусствовед. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Diyasporun fəaliyyətin götürsü ülkəndə yox təxvəliyyət.
Azərbaycan diyasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Qlobuna qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikir
fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bürumuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.